Amarrak eta hogeita emeretzi minutu eta tertuliari hasiera emango diogu egunero egiten dugun bezala eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin batetik Oiana Etxebarrieta, egunon Oiana. Eta bestetik Asier López, egunon zure ere Asier.
Apa, egunon.
Bueno, eta gaurkoan sarreran aipatu bezala politikari ez eta politika egiteko erez eta modu ez hausnartuko dugu tertuliako tarte honetan agur bati erreferentzia eginez Yolanda Barcina UPNeko buru eta egungo presidenteari, Nafarroako presidenteari hain zuzen ere, agur hori, bueno, ez dakigu norain arte izango den, beste lekuren bat hartuko duen Yolanda Barcina, baina momentuz esan bezala, ba esan du urrengo zerrendetarako ez dela aurkeztuko eta bueno, sartuko gara bere politika egiteko eraz eta emakumeen politika egiteko eraz eta jardun zera eusun hartuko dugu, baina lehenik eta behin galdetu nahi nuzuen, nola jaso duzuen albistea, eta ikusten alditu zuen Nafarroan aldaketarako aukerak albiste hau jaso berritan, bikote? Nahi duzu mezela, Asier, zuzeu.
Bueno, ikusi da, ze oi hartzen handia izan duen, oso ohikoa ez den politikari baten, batek agur esatea, ez baik gaude oso ohituta. Azken urteotan bueno, hain pisu handia dakaten politikariek bueno, nola meteko dimisioak ematera, ez? Espainiari begira jarrita ikusi zen bat kasu ustelkeri kasu egontien, tobendik dimisioak non daude, ezta? Eta bueno, alde horretatik ikuste, bueno, euskaldun nakarenok pozik hartu dugula albiste hori izan ere bueno, egun hauetan egon ez pizkat atzera begiratu bat egiten eta Xabier Letonak idatzi duen artikuloa orain berriki argitaratu dena oso, bueno, oso txukuna dena hor egin du berak atzera begiratu hori eta egia esan urte gutxian emakumeenek lortu edo bildu duen kurrikuluma ikustekoa da, ez? Hor dago Volkswageneko bezarena, oso berria dena, baina pizkat atzeraka egiten hasiz gero, Espainiako gozun ministerioekin izandako bilera hoiek, hezkuntzako liburuan euskal doktrinatzearen afer hori guztia hor dago, lehenago ETB-ren debekoa zegoen, Kaneko desagerpena, biletako dietak, ospitaldeko sukaldetako privatizazioa, kontuen ganberan, txostenak, 80 kilometroko HT isolatu famatori, Nafarroko uberan, ubidearen inbertsio erraldoiak, Los Arcoseko lasterketa zirkuitan arazua, oraindik ireki gabe dagoen Reino Arena publiko pabilioi publikoan, 58 milioi euroko inbertsioa duenan afera, San Ferminetako museo proiektua, konstituzio zitekeak, legeltzarko legi jarritako elegiteak,
zerrenda
luze eta oraindik ere gehiago osatu genezakena, baina hau guztia esan dare, galdera da, benetan euskal dugu orain aipatu ditugun arrazoietako batek, edo multzo osoak behartu duela Barcinaren agurra, badirudi ez, beste arrazoi politikoagoak, edo etorkizunari begirako erabaki edo jokaldi bat izan dela dirudi, ezta.
Bueno, historia luzea, zerrenda luzea ere aipatu duzuzuk, eta bueno, Yolanda Barcina, etxai asko ere sortu dituena esango dugu etxe kanpoan eta ziurrenik etxe barruan ere, eta atzo bertan parekatzen genuen Margaret Thatcher britainiarrarekin, burdinezko foru dama ere aipatzen zuten garako editorialean, eta galdetu nahi nizun Oiana bere politika egiteko eraz, emakume politikari bat agintean, askotan aipatzen da, bueno, emakumeek politika egiteko beste era bat ekar dezaketela, kasu honetan ez dakiz zer esan genezakeen Yolanda Barcinaren politika egiteko eraz.
Yolanda Barcinaren politika era dela Espainiar estatuan dagoen beste politikari gehienen egiteko era. Ez nahi dut, bera heldu den tokiraino, kanon konkretu batzuetan sartu delako, ez? Jokatzeko modu konkretu batean sartu delako, bestela politika beste modu batean egingo balu, ez dut uste helduko litzatekenik heldu den tokiraino. Baina ez politika beste modu batean egitea emakumea delako edo azkenen guztientzako osasungarria izango litzatekelako beste politika eredu bat, ez? Baina tira, gero egia dena da, emakume hauen kasuan ba, izan daiteke la Thatcher, izan daiteke la Barcina, do, bueno, izan daiteke, zakit, Dolores de Cospedal bat ere, bai, zakit horrelako emakumeak etortza ezkit burura. Bueno, ba, azken finean, eskuineko alderdietatik datozen emakumeak dira, eta orduan parekatzerakoan, ez gaude bat ere joku garbia egiten, ez? Esaten eske emakumeak asko zokerragoak dira edo begiratze gogorrak diren, eskatzen duzu politikara ailegatzea eta heltzen direnean bira nolako jokaerak dauzkaten, bueno, alderatu dezagun eskuineko beste politikari gizonezkoekin, nahi duzuen edo zeinekin. Eta, bueno, ba, azkenean joka molde merdinen aurrean aurkituko ginak, eta horrek ere bai ematen nauena pentsatzera da, vale, eskuineko emakumeak dauzkagu boterean, eta ze gertatzen da ezkerrarekin, ez? Zagit, kaldera botatzen du torrela, airean.
Bai.
Ze gertatzen da ezkerreko emakumeak ez daudelako.
Bueno, leku batzuetan badaude akaso maila txikiagoan esango dugu, udaletan, bestelako erakundeetan, beraz bereizi beharko genukeaz akaso eskuina eta ezkerra edo xetasunak ere egin hor barruan. Nola ikusten duzu, Kaxer?
Bai, oso ondo saldu doianak, ez? Nik uste dute beti dagoela beste koska bat, ez? Beti ematen du maila goi mailako postutara llegatzea beti koska gehiago genditu behar dituztela emakumeak, eta alako kasuetan nabarmen ikusten da, ez? Barcina eta Thatcherren konparaketa, ez dakiz bat lekutan, leku ezberdinetan ikusi dudan, ez? Ta gian galdera da, edo, bueno, gorratzean dagoen kontua da, segurazki artikulu hoiek guztiak edo konparaketa hoiek guztiak egin dituztenak gizonezkoa diela. Gorratzean dauden, bueno, konparazio hoiek beti tortzen zaizkigulako, agian, ba bueno, ikuspegi zehatz bat, edo, bueno, daukagunetako, ez agian, emakume batek ez luke horrelako konparazioak egingo, ez da. Eta, bueno, oso ondo azaldu duzu, ez da hor, nik uste, ba, nabarmen geratu dela kasu enten, ez.
Ez dakiz horrei gehiago gaitu nahiko zenuken, oiana?
Ez, barkatu justu nuken telefono horreste aldetik. Ez, bueno, bai esan nahiko nukena da, hori, bota duenean ezkerrekoa, edo, bueno, azken finean, ez da soilik ezkerra eta eskuina, ja badakigu azkenan bakoitzaren barruan, ba, badauzkagula, ez? Ikuspegi ezberdinak, edo lan egiteko modu ezberdinak, eta ez nuen gutxietxin nahi inondik inora udaletxetan egiten den lana, baina, bueno, ikusgarritasun aldetik ari nintzen esaten, ez, ba, agian, bueno, maia gorenetan edo horrela ulertu eta irakurrarazi digutelako ere bai, ba, dirudienez, Nafar gobernua garrantzitsuagoa da, zakit Elizondoko udaletxea baino, hain zuzen, bueno, hor, emakume da dagolako, baina, tira, uste dute, ba, bai ikusgarritasun aldetik, bai interesgarria dela ikustea, ikusgarritasun gehien daukaten emakume horiek ere bai, ba nola aztertu izan ditugun, eta uste dut oso ikuspegi matxista batetik egiten dela irakurketa hau, ez? Azken finean, modu batean justifikatu egiten dugu gure burua, esateko, ba, emakumeak arduretan gora egiten duen enean, ba, jarrera gero eta eskubikoagoak edo oldarkorragoak edo izango dituela, eta, bueno, uste joku nahiko zikina dela hori, eta bueno, gauza batek ez duela bestea justifikatzen.
Jarriko ditugu mai gainean beste adibide batzuk ere, eta politika egiteko beste modu batzuk ere agerian geratzen ari direnak, Kataluniara begira jarrita, esate baterako atentzioa ematen digu, bueno, ba, gobernutik kanpo burujabetza prozesua bultzatzen eta astintzen ari diren eragile nagusiak, ANC eta Omnium Cultural bertako eragiletako bozeramaleak, bueno, emakumeak ikusten ari gara, lehen lerroan, eta ezakit horrek gogo eta egiteko, bueno, ematen dizuen, egin nahiko zenuketen horren inguruan gogo eta, baina ikusten ari gara edo jaso dugu beste kritika bat ere egun hauetan, eta hain zuzen igandeko galdeketari edo parte hartze prozesuari begira egindako Ara ez Laura kanpainaren barruan zabaldutako bideo oso unkigarria esango dugu, zabaldu dena Laua Izetara sare sozialetan, entzuten ari garena orain hemen azpitik, eta bertan bertan hainbat ordezkari politiko esanguratsu eta sozial esanguratsu ere agertzen dira eta argazkiak ere badituzte eskuetan eta Kataluniako eta demokraziaren aldeko borroketan erreferente izan diren hildakoak agertzen dira eta gehienak gizonezkoak emakume bakar bat agertzen da. Bueno, ez dakit honen inguruan ze hausnarketa egingo zenuketen Kataluniatik jasotzen ari garen politika edota burujabetza prozesu horren inguruko ereduaren inguruan. Oiana.
Bueno, ustez gauza ezberdin asko direla, ez? Alde batetik da, bueno, ze lan egiten ari den edo alderdi politikotik edo, bueno, alderdi politikoetatik egiten ari den lana izango litzateke bat, ez? Igual maila instituzionalagoan egiten ari dena eta hor batez ere gizonezkoen nagusitasuna ikusten da, ez? Alderdi gehienek daukate bozeramaile gisa edo dauzkate bozeramaile gisa gizonak, batez ere, baina bueno, horre badaude salbuespenak edo bueno, horre aurre egin nahian egiten diren ekintzak, ez dakit burura datorkit, ba CUPek antolatutako hitzaldi bat non hizlari guztiak emakumezkoak ziren eta ezen martxoak 8ari begira antolatzen zen hitzaldi bat edo ezen suposatzen dut modu konstientean eta nahi eta egindako aukera bat izan zela, baina bueno, interesgarria, ez? Ba kontrapunto edo bueno, alde batetik ba bestea konpondu nahi edo eta gero bideoarekin unkitzarena igual hasiera batean ni unkitzen hasi nintzen bideo ikusi nuenan, baina gero ahozabalik geratu nintzen, agertzen diren guztiak iaia gizonezkoak direlako esaten zuregatik bozkatuko dut edo zugatik bozkatuko dut esaten duten gehienak gizonezkoak dira. Ustut hiru edo lau emakume agertzen ziela, ez naiz orain gogoratzen zenbakiaz.
Bai.
Bozkatuko duten hoiek ere edo bozkatuko duten hoiengatik emakume bat agertzen da hor argazkietan eta azkeneko irudia besotan daukan umea edo bueno, ama bat agertzen da, besotan umea daukala eta berarengatik bozkatuko duela esaten, ez? Eta horria neri, bueno, me mato, esaten zen bezala, ez? Ba ez da gutxi esteko amek daukaten garrantzia, inondik inora, baina agertzen diren hiru edo lau emakumetatik portzentai oso handi batean ematen du, batek horra gertu behar duela ama delako, ez? Eta ez dakit, asko hitz egin alko genuke honen inguruan, amatasunaren mistifikazioaren inguruan eta bat.
Bai, hori beste baterako akaso utziko dugu. Gaurkoan politika eredu ezari ginen eta bueno, aipatu ditu horra dibidea CUPeko hitzaldi horrena baita ere, emakumezkoek emandakoa. Ez dakit ikusten duzuzuk Asier, badagoela hor saiakera bat, politika parekideagoa ere egitekoa, baina oraindik ohitura zaharrek eta bestelako tradizioek pixu handia ote duten.
Nik uste potereak berak baduela berezko, hoienak ipatu duen bezala, matxismoa bere genean sartuta dakala, eta horri buelta oso bat, itzuli purdika jarri arte, nek ez lortuko dela berdintasuna, ezta? Oso nabarmena da, nik nire inguruan gizarte sozialei behiratzen dut, hemen Euskal Herrian bertan, nire herrian bertan, eta gehiengoa emakumea da partartzen dena. Bai Euskal Gintzan arloan, bai gazte mugimenduan, ozera, nire inguruan gaur egun bintzatorian izomatzen duana, eta kalean nik usten nahiko nabarmen atzemeten dudala nire esperientziatik, 35 urte dazkat, ez da agian konparaketa luzea egiteko aukerari, baina behintzen nik ikusi dut, bai kopuru eta presentzia aldetik, alduntze prozeso bai egon dela herri mugimenduan, bai ondoren, maila politikoari begira, jarriz gero, hori ez dela eman, ez? Oso, mezdua eta bai oso politiko gizutzen esaten da, kopuruak zaintzen dira, baina benetan ikusten dugu aginte postutan eta azken batean funtzionamenduan bertan oraindik matxoaren edo matxismoaren funtsa hori bizi-bizilik jarraitzen duela, ez da.
Bueno, eta guzti honen ondoan jarri nahiko genuke Kobanetik iristen ari zaizkigun irudiak emakume gerrillari komandanteenak ba bertako erresistentzia Estatu Islamiarrari aurre eginez, ba Kobaneko erresistentzian buru eta bertako guda zuzentzen bi emakume komandante, ez da berria Kurdistango herriari dagokionean PKK gerrillan ere ba emakumeak aspaldi batu zirelako eta hain zuzen honen inguruan gogoeta interesgarri Atzo Carlos Zurutuzak egin zizkigunak nazioarteko hainbat gatazketan buru belarri eta gertuti jarraitzen ari den kazetaria aipatzen zigun Rojavako antolakuntza oasi badela gaur egun, oso antolakuntza horizontala, parekidea eta inkluyentea delako, beste beste arabe, kristau, kurdu, txetxenoa guztiak elkarrekin daudelako, baina batipat generoari erreparatu nahiko genioke orain eta aipatzen zigun aspaldianik ezarrita dituzela eurek ere kuotak eta Abdula Okalanen buruzagiaren politika betidanik izan dela hori eta bere fruituak ematen ari dela eta Kobaneko adibide bat ere jartzen zigun berak entzungo dugu.
Ez ezagun astu, ba PKK-an emakume gerlariak izan dira ba mugimendua piztu dezea sortu zenetik, ez du 50 bat urte. Beraz, beraientzako ez da berria, ez? Eta funtsean hau da Abdula Okalanek bultzatutako beste ideietako bada, ez? Berdintasuna, genero berdintasuna jakina, eta hori oso agerikoa da, eta hori ala izan da dinta ala gertatu da dain, ba kuotak, bueno, bai, paridadea zorrotza daukate, ez? Hau da, alderdi nagusia PID izenekoa, ba, badazkazu bi presidente, ez? Asi Abdala batetik emakumea, eta Salim Muslim gizonezkoa gure, bueno, funtsian Salim Muslim bai, bizitan ehontzena, lengurten.
Bai.
Tikoa, ez da, argazkirako ezoterian jarri emakume hauek, eta bueno...
Eta zure erantzuna zin izatea.
Ba, ez ez, ze ikusi ikut benetan emakumezkoak gizonezkoi agintzen, eta gizonezkoak, ba, funtsian, inoiz aztuko ez duan momentua da, 2012an guatzen naiz, Siriako mugaia, Siriako Kurdistandik ateratzen, ba ura zan kaos bat, ez? Zeuden errefuxiatu mordo bat eta kontrola ezin izan egoera. Ze jende asko kaldei nahi zuen eta bueno, muga pasoak kudeatzen ari zienak kurdua, zien Siriako kurduak. Gehienak ba gizonezkoak. Halako batena azaldu zan ba komandante nagusia zana, emakume bat, ez? Ba gelditu zian txuri, ikusi nuen emakume hau sekulako bronka botatzen, borrokalariei. Eta orduan ikusi nun benetan sekulako errespetua ziotela emakume honi, ez? Etzala zerbait...
Bueno, hori adibide bat, baina hori bezala asko jarri daitezke, eta emakumeak lehen lerroan Kurdistanen aspaldidanik, eta orain Kobanen bertako erresistentzian ikusten ari garenak, eredugarria guztientzat eta kaso gertogatik jarraitu beharko genukena, oiana, nola ikusten duzuzuk?
Bai, uste, baietz, ez solik orain gertatzen ari denagatik, bueno, Carlosen elkarrizketan oso ondo entzuten zen aspalditik ematen den zerbait delako, eta uste dut ikasteko asko daukagula, ez? Eta askotan begiratzen dugunean, ekialde hurbilera edo da esateko begiratze gaizki dauden eta gutze ondo, kasu honetan hori, bueno, txikia erekin izan beharko litzateke, uste dut asko daukagula ikasteko, haien antolatzeko eredutik, haien filosofiatik, politikatik, eta beraz, bueno, ukera izan ezkero, ni uste gehiago sakontzeko bai, oso beharrezkoa dela.
Esango dugu gaia antxeta irratiko gonekin erobero saioan ere landu duzuela eta elkarrezketa interesgarriare egin duzuela eta xertzuek ere argian landu izan duzue Nerea Izagirre eta biek egintzen duten ere erreportaje bat Kobane izan ziteken mundua.
Bai, hor niretako klabea da, eta reportajean Nereak oso ondo jasotzen duela uste dut, dala berdintasunaren kontzeptua. Askotan hemen bolo-bolo dabien kontzeptua da, baina Kurdistanen lortu dutela, era integral batean txertatzea proiektu politikoan. Hau da, lehen aipatu zuen konfederalismo demokratikoa, gu gaur egun ezagutzen dugun demokrazia ordezkatzailearen bertsioa horreratu moduko bat, da, gorkotasun handikoa duena, izan ere, ba, 15emetik entzuten genituen zenbait aldarrikapen, edo Europako Ezkerrako zenbait mugimenduk, aldarrikatzen dutenarekin parekotasun handia dazkate, ba, bai autogestioa eta boterea, alik eta beti gorako izatea, alik eta lokalena izatea, eta gainera, hortan txertatuta dago, hasiera-hasieratik berdintasunaren kontzeptua. Bai, etnia diskriminaziorik ez izatea, ez erlijio diskriminaziorik ez izatea, eta, por supuesto, ba, genero ikuspegia, ba, hasiera-hasieratik, aintzat hartuta dakate, eta oso landuta, ez? Askorentzako, bueno, orain gerrilariak emakume gerrilariak ikusi ditugu albistegitan, telebistan eta bar, ematen du, bueno, kontu berria dela, ez? Baina denok dakigu, hau ez dela egon batetik bestera aldatzen jarrera hauek, denok ezagutzen ditugun jarrera hauek, baita ezkerreko mugimenduen artean errepikatzen diren jarrera matxista horiek, eta beraz, argi dago, aurretik landutako, lorpen badela, eta asmatu dutela proiektu politikoaren baitan txertatzen, eta horrela gauzatzen gaur egun egiten diren bezala, gerra egoran badare.
Aspaldi ontzen hasi ziren lurra Kurdistan den esango dugu, eta hortzen ikusten ari gara orain emaitzak, Kobanen bezala, Royala eta beste gune hainbatetan ere. Gaurkoa hemen txamaituko dugu, plazer bat izan da Oihana Etxebarrieta eta Asier López, ondo segi bikote.
Bai, esker.